makinig sa SBS Filipino.
Ang fiasko o kabiguan sa dual citizenship ay inilaglag ang kanyang unang parliamentarian mula sa Partido Labor sa naging pagbibitiw ng mambabatas mula Victoria na si David Finney. Ito ay isang pangunahing suntok para sa federal na oposisyon at sa leader nito bago pa ang muling pagbalik ng parlamento nitong linggong ito. Sa ulat ni Samantha Benyak Brooks at Maria Zivic na isinalin sa wikang Filipino. Matapos ang isang dekada sa parlamento, si David Finney ay nagbitiw na pabilang sa listahan ng siyam na iba pang mambabatas na napaalis sa pwesto kaugnay ng kaguluhan sa pagkamamamayan ng dalawang bansa o dual citizenship. Dalawa sa mga mambabatas ay nakabalik na, ngunit ang pagbibitiw na ginawang Finney ay nagpapakita na ang kontrobersiya ay hindi pa natatapos. Ang kanyang kwento ay nagsimula noong nakarang taon nang aminin niya na hindi niya mahanap ang mga dokumento na magpapatunay ng kanyang pagtalikod sa pagiging mamamayang Briton, ang kanyang ama ay isang Irishman. Ang mambabatas mula Melbourne ay nagsagawa ng isang lubusang paghahanap ng sarili niyang mga record, pati na rin ang mga hawak ng UK Home Affairs Office at ng UK High Commission sa Australia. Makalipas ang ilang linggo, sinabi ni Ginoong Finney, hindi pa rin niya makita ang patunay na kanyang kailangan at inamin niya na ang mga dokumento mula sa mahigit 10 taon na ang nakakaraan ay malamang na nasira o napinsala na.
I have taken legal advice indicating that the material that has been located to date is insufficient to satisfy the High Court that I did indeed renounce my rights 10 years ago. I am unable to disprove that I'm a dual citizen. On this basis, having regard for my duty under Section 44 of the Constitution, I have today written to the Speaker of the House of Representatives, resigning as an MP, effective immediately.
Sinabi ng ikalawang pinuno ng oposisyon, Tanya Plibersek, sa kanyang maiksing komento, si Ginoong Finney ay hahanap-hanapin.
David's made a fine contribution to public life and I'll let him make any further comments.
Ang pagbibitiw ay nagresulta ng isang by-election sa marginal na upuan ng Batman sa Melbourne, kung saan ang Labor ay humaharap sa isang malaking banta mula sa Partido Greens. Sinusuportahan ng Greens ang parehong kandidato si Alex Bathall na tumakbo at lumaban sa isang dikit na labanan laban kay Ginoong Finney sa nakaraang halalan na talo sa wala pang 2,000 boto. Sinabi ng leader ng Greens, Richard DiNatale, ang kanyang partido ay handa para sa kampanya.
We Greens are ready to get going and offer the people of Batman a progressive, positive, forward-looking, optimistic vision for the future. Looking forward to campaigning on so many progressive issues and to hopefully repeat the remarkable success we saw in the state seat of Northcote only a few months ago.
Ayon naman sa mga source ng Labor, ang Pangulo ng Australian Council of Trade Unions na si Jed Carney, ang pangunahing tinitignan na papalit kay Ginoong Finney, na nagsabi naman na siya ay hindi na muling tatakbo. Iminumungkahi ng mga liberal ay malamang naganap na lumayo mula sa labanang ito. Ang saga sa pagkamamamayan ng dalawang bansa o dual citizenship ay niyanig ang politika mula pa noong buwan ng Hulyo. At may pagkakataon na nagbanta pa sa mayorya ng isang upuan o one-seat majority ni punong ministro Malcolm Turnbull sa Kongreso. Ngunit ang mga kasawian ng oposisyon ay nagbabanta na mas lumala pa sa mga darating na linggo, kung saan ang senador na si Cathy Gallagher ay isinangguni din sa mataas na hukuman. At malamang nagagamitin ang pamahalaan ang maliit nitong mayorya upang isangguni ang tatlong iba pang mga mambabatas ng Labor. Ito ay nagmamarka ng isang mapinsalang pagsisimula sa taon para sa Labor at sa pinuno nito na si Bill Shorten, na naging tahasan sa mga kaso ng dual citizenship na nakaapekto sa mga mambabatas mula sa mga partido maliban sa kanya. Ang ministro ng Industriya ng Tanggulan, Christopher Pyne, ay mabilis naman na umatake.
This could have all been resolved at the end of last year in a series of by-elections involving Bennelong as well as Batman, and potentially other seats like Susan Lamb's seat of Longman. But Bill Shorten, acting true to form, rather than manning up and maturely dealing with this as any leader would, as Malcolm Turnbull did, Bill Shorten decided instead to run a protection racket for David Feeney, Susan Lamb and potentially other Labor MPs.
Ito ay nagtakda ng isang blockbuster na simula sa taon ng parlamento na nagsimula na nitong linggong ito.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.